hører Allan Vokstrups foredrag omstillingen fra øget militarisering og konflikt til nedrustning og fredelig konfliktløsning, hvis menneskelivet på kloden skal overleve. Samt en dialog om en interview med Allan Vokstrup blev optaget den 27. februar 2021. Jeg har ringet til Allan Vokstrup fra fredsaktivisterne i Aalborg. Du er også med i Fredsministerium, og du har holdt et lille oplæg, som hed omstillingen for øget militarisering og konflikt til nedrustning og fredelig konfliktløsning. Det synes jeg er meget væsentlig problematik i det, hvor det er, for det handler om vores overlevelse. Så jeg spørger, om ikke du vil fortælle om det, så der er flere, der kan få fornøjelse af at høre det. Værsgo, Allan Vokstrup.
Jo, tak for det, Arne. Altså det her, det er nogle tanker, som udspringer af, at jeg synes, at fredsarbejdet i Danmark er rigtig op ad bakke. Så jeg lavede et oplæg til, hvordan kunne vi ændre Danmarks sikkerhedspolitik, altså en omstilling fra den nuværende øget militarisering og konflikt, til at vi kunne arbejde hen imod nedrustninger og fredelige konfliktløsninger. Som jeg siger, som forudsætning for, at menneskerne i det hele taget kommer til at overleve på den her planet. Det er jo sådan, at der hersker krig i vores tid. Krigen, den raser på mange fronter, også i mange former. Der foregår militære erobringskrige i Mellemøsten, Centralasien og Afrika. Og uden at sætte navn på, ved folk nok, hvad jeg taler om. Her er der konventionel krigsførelse, og men, som det kaldes i medierne, så antager den der krigsførelse asymmetriske former, og den sætter krigens lov på prøve. Samtidig så ser vi også vidne til, at der foregår det, man kalder for proxykrige, krige per stedfortræder i Europa. Det foregår i Asien og i Mellemøsten, og hvor krigens love allerede er sat ud af kraft. Og så ikke mindst, så foregår der også krige i et virtuelt univers, som både kan udfoldes i en digital, konkret dronekrigsførelse, som vi har været vidne til, mod reelle fysiske mål og specifikke drab til følge. Men udover det, så foregår det jo også med globalt omspændende computerspil, for eksempel Counter-Strike. I det spil, det afholder man VM i kæmpe store pengepræmier. Så der investeres store penge i udviklingen af digitaliseret krigsførelse, samtidig med, at talentmassen til styring af, hvad man kan kalde de dødbringende joysticks, hele tiden udvikles i et skarpt udskillingsløb. Og det bliver så kamufleret som om, at det er e-sport. Så i computerspillenes verden, der lærer man, at konflikter, de løses gennem vold, hvorfor det gælder altid om at have det mest effektive våben, eller på moderne dansk, det man kalder the biggest gun. I Danmark er antallet af militærnægter gennem årene faldet markant, og i dag er vi så tæt på 0 som overhovedet muligt. Lige nu er der i Danmark 4 militærnægter i alt, og den kan man så sætte i forhold til de 5.000 værnepligtige. Det synes jeg er tankevækkende. 4 op imod 5.000. Og hvis der ikke foregår en reel fysisk krig lige uden for vores vinduer, så leger de forskellige militære alliancer krig, selvom man kalder det at øve sig i forsvar. Ikke blot koster det enorme summer at udvikle og anvende dræberindustrien. Både den fysiske og den virtuelle krigsmaskine er ødelæggende for klimaet på kloden. Tænk blot på computerserverstationernes energiforbrug og CO2-udslip. Krigsmaskinerne er en grundlæggende trussel mod det naturgrundlag, som menneskeheden skal overleve på. Et naturgrundlag, som er en forudsætning for, at det i det hele taget giver mening at arbejde for opfyldelse af FN's 17 verdensmål, det vi kender som SDG. Den globale militære oprustning, som vi er vidne til, og som også støttes af de nordiske regeringer, er bare slet ikke inkluderet i FN's SDG. SDG nummer 16, fred, retfærdighed og stærke institutioner, omhandler overhovedet ikke militær aktivitet, og heller ikke nummer 12 og 13, der handler om sikring af klodens klima, har nogle delmål og indikatorer, der skal bruges på måling af de militære aktiviteters indflydelse på klodens klima. Vi oplever derfor et paradoks. Militære aktiviteter både i krigs- og i fredstid har betydeligt negativt aftryk på klodens klima, men ingen regeringer i verden ønsker at måle det. Ligesom alle regeringer siger, at de ønsker nedrustning, men et stort flertal handler modsat og øger oprustningen. Nedrustning skal åbenbart opnås gennem oprustning. For personer som mig, der er aktive i fredsmiljøerne, er det ikke så svært eller vanskeligt at indse, at der er en forbundenhed mellem redningen af klodens klima og så nødvendigheden af nedrustning gennem for eksempel nedbrydelse af fjendebilleder. Men jeg frygter lidt, at denne forbundenhed ikke finder samme forståelse i klima-, miljø- og aktivistmiljøerne. Paradokset mellem på den ene side den ringe opbakning til borgerforslaget, vi havde ude om tiltrædelse af FN-traktatens forbud mod atomvåben, og på den anden side den meningsmåling, som ICAN udførte, viser, at det store flertal, 75% af den danske befolkning, ønsker et forbud mod atomvåben. Det kan måske forklares med, at flertallet af den voksne befolkning troede, at det allerede er dansk politik, altså at forbyde atomvåben, ligesom vi har besluttet, at der ikke skal indføres A-kraft i Danmark. Måske grunder fredsmiljøernes problem i en demografisk problemstilling. Andelen af danskere over 65 år, som vil have en erindring om den kolde krig, Vietnamkrigen og frygten for en total udslettelse ved brug af atomvåben, fodnotepolitikken herhjemme i Danmark og erklæringen af Danmark som atomvåbenfri zone, udgør jo blot 19,6% af befolkningen i 2019. Og færre end 5%, kan man gå ind og se, af samme gruppe brugte de sociale medier dagligt. Så debatten om det her har været fraværende. Hvorimod det store flertal af befolkningen ikke har nogen erindring om det her. Og derfor får deres viden og meninger dannet gennem massemedierne herunder også de sociale medier. Objektivt set er det ikke i nogen befolkningers interesse, at der oprustes. Der ligger altså subjektive interesser bag, og de kan faktisk nemt identificeres. Den amerikanske præsident Eisenhower havde et klart øjeblik, hvor han så, at den akkumulerende militarisering af det amerikanske samfund kunne blive en trussel mod demokratiet, og at det militærindustrielle kompleks, som han benævnte det i sin afsidstale i 1961, ville blive den reelle magthaver, og på grund af nationens sikkerhed undslå sig demokratisk kontrol. Den kolde krig affødte mange militære industrielle komplekser, ikke blot i Vesten, sammen i NATO, men også i Kina, Rusland, Israel, Iran, Frankrig, England, Sverige osv. i lande med substantielt selvstændig våbenteknologiproduktion. Nu investerer EU milliarder af euro, og Danmark er med på vognen, hvad jeg mener er i strid med vores forsvarsforbehold. Danmark er engageret i teknologiudviklingen, så vores medvirken i EU-våbenindustrien forklares som industriudvikling. Og her har vi jo ikke noget forbehold. De militære industrielle komplekser udgør dog mere end våbenindustri og lobbyister og salgsagenter. I Danmark bidrager Danmarks Radio og TV, TV2 og de landsdækkende aviser dagligt til opbygning af fjendebilleder. Kun få medier med meget lille gennemslagskraft så udfordrer konsensus med systemkritik. Dertil kommer af militariseringen af dele af de akademiske miljøer. Danmark glemmer jo ved ikke at have nogen officiel fredsforskning. Derimod engagerer Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet sig med våbenindustrien, hvilket de studerende finder sexet. Og vi hører jævnlige repræsentanter fra Forsvarsakademi, Center for Militære Studier, Københavns Universitet, Center for Krigsstudier, Syddansk Universitet, og repræsentanter for udenlandske tænketanke udbreder sig på de forskellige nyhedsflader, P1, Morgen, Orientering, Deadline, Horisont, og så meningsdannerfladerne, Verden ifølge Gram, P1 Debat, Bagklog osv. Sidste skud på stammen er produktionen af kontrafaktiske udsendelser på DR2. For eksempel var der et, der omhandlede, hvad der kunne være sket, hvis Polen havde invaderet Danmark under brug af atomvåben. FN har et klimapanel. Klimaspørgsmålet har fået momentum hos ungdommen, takket være ikke mindst Greta Thunberg. Og det danske Folketing har fået sit eget 2030-netværk, hvor folketingspolitikere på tværs af alle de politiske partier ønsker at fremme implementeringen af SDG's målsætninger i dansk politik. Og Danmarks Statistik har fået til opgave at måle på fremskridtene, og disse halter på flere fronter, som man kan læse i Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med statsrevisionens bemærkninger fra oktober 2020. FN har desværre ikke noget fredspanel, og verden har heller ikke lige nu en ung, karismatisk figur, der kan mobilisere ungdommen på fredsspørgsmålet. Men FN har jo heldigvis i det mindste et sikkerhedsråd. Så længe der diskuteres og stemmes om resolutioner, og der vetoes resolutioner, smider atommagterne ikke bomber i hovedet på hinanden. Og det giver også i fredsmiljøet mulighed for at skaffe os viden, som vi skal tilbyde i Danmark, 2030-netværket. FN's 17 SDG komplementerer hinanden i en proces frem mod en bæredygtig og socialt retfærdig verdensorden. Og det gør den ved at binde alle de forskellige samfundsmæssige sektorer sammen. Men de militære-industrielle komplekser er imidlertid det, man kan kalde for havkatten i hyttefadet. Fordi de lever højt på, at deres aktiviteter er hemmelige. Ikke blot for befolkningen, men også for det store flertal af parlamentarikere. Så jeg ser Fredsministeriums og andre fredsgruppers opgave i samarbejde med, hvad hedder det, miljøbevægelsen, at det er, at man på lang sigt bliver nødt til at lobby for, at i hvert fald for fredsgruppernes vedkommende, at man må lobby for, at den vedtagende FN-traktat om forbud mod atomvåben, at den i hvert fald, at man kan se, at den ikke er i strid med vores medlemskab i NATO. Så på lang sigt, så må Danmark i NATO arbejde for nedrustning, omstilling af NATO og sidenhen tiltrædelse af traktaten. Og vi skal også på længere sigt lobby for, at der sker en ændring, så den danske sikkerhedspolitik demilitariseres og udviklingsbistand, migrationspolitikken gentænkes som grundpiller i for eksempel et fællesnordisk konfliktløsningsinitiativ. Og så vil det allerbedste jo være på lang sigt, at vi fik en udnævnelse af en fredsminister som en fast del af kommende regeringer med en portefølje at sikre, at indenrigs- og udenrigspolitiske initiativer ikke skaber nye konflikter eller eskalerer allerede eksisterende konflikter. På det mellemlange sigt, så er det bevægelsernes opgave i samarbejde med medlemmerne i 2030-udvalget at få sat følgende på dagsordenen. at det danske militærs klimaaftryk bliver indregnet i kommende klimaregnskaber. Det gælder ikke blot udviklingen og vedligeholdelsen af vores forsvar i Danmark, Grønland og Færøerne, men også aftrykket, når vi fører krig ud i verden. I regi af Nordisk Råd kan vi forsøge at igangsætte fælles nordiske initiativer til sikring af gode naboskaber og bekæmpelse af fjendebilleder. Og på den helt korte sigt gælder det jo selvfølgelig om at få etableret en god og tillidsfuld kontakt og samarbejde med medlemmer af 2030-udvalget, som kan se den her problemstilling. Og også at begynde at tage fat i medierne og mediernes fremstilling som en del af det militære industrielle kompleks. Vi bør simpelthen gå i gang med et mediekritisk netværk, hvor vi registrerer og dokumenterer mediernes bidrag til skabelse og vedligeholdelse og fornyelse af fjendebilleder. Det er mine tanker omkring, hvad der bør gøres. Og nu ved jeg jo godt, at der er langt mellem bør og er. Men det er i hvert fald det, jeg synes, at vi bør arbejde hen imod, hvis vi det hele taget skal give mening og arbejde for klodens overlevelse.
Allan Vokstrup, jeg siger mange tak for din realistiske, også derfor gysende fremstilling, men også at du anviser en vej, vi kan gå for at gøre noget, så vi kan håbe, at vi kan redde verden. Det, der slog mig, det var, at du siger, at der i FN's verdensmål, eller du kalder dem SDG, de der delmål for bæredygtig udvikling, der er ikke noget om, hvordan man får fjernet det spild, det må være, at bruge en masse ressourcer på militæret, og for ikke at snakke om før krig, der kræver genopbygning. Det forstår jeg simpelthen ikke. Du mener så, at alle lande i verden har et militær, og det må jo så være et sikkerhedsproblem, som de ikke vil diskutere med andre. Det tyder jo ikke på, at man har forstået, at hvis vi skal redde verden og klimaet, at så er vi nødt til at samarbejde. Det er som om, at vi mangler en hel masse der, så derfor er jeg meget glad for at høre, at du er kommet med din analyse og har forslag til, hvad vi kan gøre på et meget ømt punkt. Og det må virkelig gøre indtryk på klimaaktivister, for det her at vide. Jeg troede faktisk, man var begyndt at indregne militærets forurening af CO2-udslip, men det er så ikke tilfældet, kan jeg forstå.
Jamen altså, alle kan gå ind på Danmarks Statistik og se, at Danmarks Statistik har til opgave at følge op på, hvordan med data i forhold til, hvordan de forskellige SDG, hvordan de forskellige mål, de opfyldes, og de forskellige delmål. Og det er ikke så forfærdeligt mange delmål, som vi har i Danmark, som vi har besluttet ekstra i forhold til, det var de overordnede generelle mål og delmål i FN. Men, og de forskellige ministerier er blevet sat til at have ansvaret for forskellige delmål. Der er der to ministerier, som ikke har noget ansvar for nogen delmål overhovedet, og det er statsministeriet og så forsvarsministeriet. Hvis man går ind i det delmål, der handler om fred og stærke institutioner, så er det Udenrigsministeriet, og så er det Justitsministeriet, og så har Indenrigsministeriet vist også, så vidt jeg husker, et enkelt eller to af de der delmål. Det er det, man kommer tættest på, hvad skal man sige, militære aktiviteter. Det er spørgsmål om målsætninger for at forhindre, hvad hedder det, terrorisme, og det er et spørgsmål om i det hele taget at bekæmpe vold generelt. Men ikke noget omkring det forskellige staters voldsmonopol igennem øget militær. Den militære situation i verden beskrives ikke. Og det har jo nok noget at gøre med den måde, som verdensmålene i sin tid er blevet skabt på. Og på det tidspunkt, der kan man sige, at det var jo et kæmpe mæssigt gennembrud, at man kunne gå fra de første, hvad hedder det, udviklingsmål, og så få de her verdensmål igennem, og med så kæmpemæssigt samarbejde mellem verdens lande. Men i det arbejde har fredsorganisationerne ikke været særlig centrale. Og derfor kan man sige, at fokus er jo selvfølgelig på, hvad der er helt, helt afgørende i selvfølgelig vores klima. Og klimaet er jo afhængig af miljøet, og miljøet er afhængig af uligheden, og så videre. Så vi kan godt binde alle de her ting sammen. Men så er det bare, at der ligesom er en sektor, der kører helt for sig selv, helt parallelt i forhold til her. Og det er netop de militære-industrielle komplekser. Og deres aftryk er ikke afsat. Og det kan vi vel kun starte ved, at vi begynder at diskutere det med vores politikere. Vi begynder i fredsmiljøerne og i miljøorganisationer at diskutere det her. Fordi en ting, det er jo ikke kun det, at krigen er frygtelig med ødelæggelse og død, men forberedelsen er ekstrem. Forberedelsen, vedligeholdelsen af, at der ikke skal komme konflikter og så videre, er jo også ekstremt ressourcekrævende og har en høj belastning. Og når ulykken endelig har været ude, så kommer selve oprydningen, genetableringen osv. er også enormt ressourcekrævende. Så jeg kan kun se, at fredsmiljøerne og miljøbevægelsen må snakke sammen, og så har vi jo altså nogle muligheder i kraft af, at det danske folketing har lavet det her 2030-netværk, og alle Folketingets partier er repræsenteret i det. Samtidig med har Finansministeriet jo også nedsat en tværgående arbejdsgruppe til støtte for det her netværk. Så der er faktisk et apparat. Vi skal bare have sat spørgsmålet på dagsordenen og høre, hvad kan vi gøre?
Anne Vokstrup, jeg har hørt Christian Friis Bach, den tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke, udviklingsminister og så videre, han sagde, at det var NGO'erne, altså civilsamfundsbevægelser, der havde ført an i verdensmålene, og var kommet så langt, at de var enige, og så var det sværere for regeringen at bremse det. Og der er det så tydeligt, at fredsbevægelserne ikke har rigtig været med, så man kan håbe på, at det er sådan en, som man siger, fejl, der har gjort, at militærudgifterne ikke blev indregnet som et mål at bekæmpe i verdensmålene. Men det er rigtigt, at USA ikke blev med i Kyoto-aftalen allerede til at indregne militærudgifterne. Dem ville man have haft med dengang. Men jeg forstår, at de ikke kom med siden. Så der er virkelig noget at tage fat i alle vegne.
Ja, men jeg er enig med dig, Arne. Men jeg tror så netop også, at det her manglende aftryk fra fredsbevægelsernes side er det demografiske problem, som jeg snakkede om. Fordi hvis du tager, i hvert fald når jeg kigger mig omkring i de danske fredsmiljøer, i de forskellige grupper, så er det jo så er gennemsnitsalderen jo temmelig høj. Og hovedparten af de unge mennesker, der kaster sig ind i det her i NGO'erne på international plan, er meget yngre. Så det er jo egentlig kun unge mennesker fra lande, hvor det direkte er et aftryk på krigen, hvor man har det helt inde på kroppen, der spiller ind her. I vores egen hverdag i Danmark, der er krigen noget, der ligger langt væk. Altså, det tænker vi ikke på. Og det tror jeg, at det er derfor, at rent historisk i det arbejde, som NGO'erne lavede der, at der har fredsbevægelserne været alt for usynlige.
Ja, selvom Danmark har ført krig de sidste 20 år, men det er måske også svært at være fredsbevægelse i dag, fordi det er mindre håndgribeligt. Nu sidder man og trykker på en knap, når man bruger droner. Og det er sådan set ingeniørerne, der skal forholdes, at det de laver, det må jo spørges om, hvordan vi opdrager vores unge mennesker til at tænke sig om at blive tænkt globalt altså, og langsigtet, og lære dem at tage ansvar, for så man så gør det.
Jamen jo, det er rigtigt. Altså, og jo mere man kan sige, at den virkelige krigsførelse kommer til at ligne det, man ser, det man beskæftiger sig med i fritiden, i computerspillenes verden, desværre bliver det simpelthen i forhold til det moralske, der ligger i det, at man, det man faktisk gør, det har en betydning. Det er altså mennesker, det rammer. Så det er da et kæmpe problem, som vi må arbejde sammen om. Og prøve at synliggøre, netop også ved at synliggøre, at Danmark fører krig ude i verden. Det må vi, og det har vi gjort. Og man har jo også den opfattelse, at det kan vi sagtens komme til at gøre igen. Ja. Og det skal vi altså være opmærksom på, vi der er engageret i fredsbevægelserne.
Mm. Nu snakker vi om, at vi ikke bliver klar over, hvad det er, vi laver. Altså medierne. Jeg husker under den første Irak-krig i 2003, nogle irakiske flygtninge, som jeg kendte, at de var meget farer over, at man ikke kunne se at den skade, der skete. Man så ingen lige og sådan noget på de danske fjernsynskanaler. De kunne se, at de ser og sådan nogle steder, hvordan krigen den så ud, men vi fik det ikke at se. Det kunne ikke tåle at se, var vist nok mediernes argument for ikke at vise nogle frygtelige billeder, men da vi var involveret i det, så skulle vi selvfølgelig kende konsekvenserne. Så du har fat i det der med Eisenhower, med det militærindustrielle kompleks, og Jan Øberg, han kaldte det jo mimagt. Det er også det, du er inde på med, at, at medierne og akademikerne og det beskriver du også, så der er nok at tage fat på. Vi skulle bare være nogle flere om det.
Ja, men indtil vi bliver det, så må vi der er der, så må vi jo gøre en ekstra stor indsats. Altså, det må vi jo prøve at gøre, selvom det er jo op ad bakke, som jeg vist nævnte til indledning. Men vi må holde os i form og komme op og komme igennem bjergetappen, ikke?
Jo. Og netop det der, du påpegede med, at militærudgifterne og altså den ressourceødelæggelse, der sker igennem militær oprustning og krig, at den ikke er med. Der har vi virkelig et godt argument over for miljøbevægelsen om at tage det med, og der er også atomvåben, som kan ødelægge kloden lynhurtigt. Men du har været med i et projekt i Aalborg, hvor I er ude på en skole og lave noget fredsundervisning, hvad man skal kalde det. Det er jo den vej, man også skal gå.
Ja, men vi skal arbejde med oplysning, vi skal arbejde med vidensdeling, vi skal arbejde med undervisning, og det er på alle niveauer, der skal arbejdes. Det skal arbejdes med det i skolerne, så man forstår, altså for eksempel, at man forstår, hvad FN er for noget, og de muligheder, der ligger i FN, men også dagsaktuelt, når der sker noget. Altså for eksempel i Aalborg, der er det jo sådan, at vi er jo en by med en store kaserne, og vi har jo mange børn, der går i skole her, hvis forældre er en del af militæret, og dermed engageret, og vi har jo også børn, som har haft forældre i krigen. Vi har veteraner og så videre. Så vi må jo også tage en diskussion i de her miljøer om, hvad det betyder. For eksempel så Aalborg er på mange måder et spændende sted at kunne, i det hele taget Nordjylland er et meget spændende sted at arbejde med de her ting. Og vi skal gøre det igennem dialog, vi skal ikke gøre det igennem konflikt.
Nej. I Aalborg, der var det en stærk fredsbevægelse i sin tid på nej til atom, hvor man måske ser kvinder for fred, men selvfølgelig også den der, som kommunisterne var med i.
Samarbejdskomiteen.
Så der kunne være noget at genopleve måske, men det der med forældrene, de fortæller vel også deres børn med middelspor om deres hvad de har lavet i tidens løb. Så man kan også forestille sig, at forældrene det måske fortæller deres børn noget mere, eller børnebørn må det blive i dag, noget mere om, hvad de har oplevet, så at børn de kan se, jamen hov, det er jo muligt at gøre noget. Det kunne man opfordre til.
Jeg har da et godt eksempel, som fortæller lidt om, hvad vi er om imod. En af mine børnebørn, ligesom alle mulige andre unge drenge, er jo engageret i at spille det her Counter-Strike og andre af de der spil. Ikke? Og så har vi snakket med ham om, hvad hans holdning er til for eksempel atomvåben. Og der kommer det jo frem, at det er vigtigt at have det, og det er vigtigt at, ikke for, at man skal bruge det, men for at skræmme modstanderen fra ikke at bruge det. Og det er altså det, der jo naturligt kommer til at ske i de her spil, hvor man har de her konflikter, det er, at hele pointsystemet går jo ud på at udslette sin modstander. Og det gør man jo bedst, når man har det stærkeste våben. Så oprustningen og det at have den store styrke er fuldstændig indbygget i de her spil. Forskellen på det, altså virkeligheden, det er, at hvis man dør i sådan et spil, så kan man jo genopleve det, så kan man genoptage det. Men det kan man ikke i virkeligheden.
Det er så virkeligheden simpelthen, at det man leger.
Ja.
Men alternativet er måske så, at vi har nogle gode danske pædagogiske traditioner. Så målet må være at lave noget spil eller noget for spændende, det er kommet for at blive, som går ud på at løse konflikter fredeligt. Der er også nogle spil, hvor der er visse muligheder, vist nok civilisation, men altså, det kunne være noget at investere noget penge i fra det offentlige netop i at bringe, lave sådan noget til skoler, har ved jeg fjernsyn.
Ja, men altså, det skal sættes ind på alle planer, men vi kan kun gøre det igennem at etablere viden og oplysning. Altså, vi må tage dialogen, vi må tage diskussionen, og jeg synes, noget af det vigtigste, det er jo, at vi må jo have et klimaregnskab, der i hvert fald er reelt, der viser, hvad det er for en belastning, vores livsform har på vores klima. Ligeså meget som køerne prutter, og det indgår i klimaregnskabet, må vi jo også have, hvad skal man sige, det militære aftryk i klimaregnskabet.
Ja, det er jo, lad os sagt, skovet i pap, og sige, vi snakker mere om køernes putter, end om de penge, vi selv øser ud til militæret, til for mig at se ingen verdensnytte, hvis vi lærer at snakke sammen med dem, som vi er bange for, så man kan finde nogle fælles løsninger. Vi hører jo ikke meget om NATO's meritter i sin tid, da de sådan set overtog hele Østeuropa og Ukraine ville de også have med, og så bragte Rusland i en kattepine, fordi de havde en flådebase på Krim, og det var derfor, de sådan set sagde, så ville vi i hvert fald have Krim, inden det er for sent. Det snakker man ikke om i danske medier. Der er ingenting, heller ikke om, at Majdan-revolutionen egentlig var i sidste ende et voldeligt kup, efter man havde lavet en overenskomst om, hvordan man skulle løse det fredeligt. Nå, det er en længere historie, men det kan være, at vi skal til at stoppe her, inden befolkningen træder at høre på os. Har du en afsluttende bemærkning?
Jamen, ikke andet end, at jeg vil sige tak til dig, fordi jeg kunne få lov til at komme ud med de her ting, og fortælle om, hvordan jeg står og altså, kom ud med min analyse, og så, hvis der er nogen, der har lyttet til det, og synes, at det er interessant, så synes jeg, at de skal gå aktivt ind i det. Man kan gå ind i det her ting på mange forskellige niveauer, og på mange forskellige måder. Der findes organisationer nok. Man kan gå med i, der er for eksempel FN-forbundet, kan man gå ind i, man kan gå ind i, man kan melde sig ind i RICO, man kan melde sig ind i Aldrig Mere Krig, man kan melde sig ind i Fredsministerium osv. Der findes masser af muligheder, man kan kigge på det i sit, det nu er hvad der er af muligheder i ens eget område, så det vil jeg da anbefale. Ja.
Og vi kan sammen med, hvad du har fortalt os indtil ud, kan vi lægge nogle links til nogle af de der fredsgrupper, som du har nævnt. Nu ved jeg ikke, om hvis nogen er interesseret i at komme i kontakt med dig eller din organisation, hvordan gør man så det?
Man skriver bare til allan.vokstrup, og det er med små bogstaver, snabel-a, gmail.com.
Ja, det er fint. Jeg siger mange tak, Allan, og så håber vi, at der er nogen, der har lyttet, og nogen, der er med på, at der er noget skævt, vi skal rette på for vores egen skyld og verdens skyld.
Ja, det gør vi.
Det var slut på interviewet med Allan Vokstrup om omstillingen fra øget militarisering og konflikt til nedrustning og fredelig konfliktløsning, og det blev optaget den 27. februar 2021 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred, og det lå på Frederikshavn Lokalradio som interviewer. Man kan også høre interviewet med Allan Vokstrup som podcast på netradioen Flygtninge og Fred med netadressen flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og fra YouTube. Begge steder søger man bare på Flygtninge og Fred, helst i anførselstegn. På siden på Flygtninge og Fred med adressen flygtningeogfred.dk kan man sammen med interviewet også finde relevante links, blandt andet til Allan Vokstrups manuskript, som er et studium værd, og til Fredsministerium. Her er det også muligt at kommentere interviewet med Allan Vokstrup, eller direkte til Allan Vokstrup, hvis e-mail ligger også på denne side. Og i øvrigt sammen med linket til Fredsministeriet, den fredsgruppe, som Allan er aktiv i.